ومهما انا اتكلم يسوي روحه ما يسمع हल करा जरा।